Vienības tilta rekonstrukcija Daugavpilī plāno sākt vēl šogad. Neraugoties uz nepieciešamību atrast papildu finansējumu. Vienības tilta rekonstrukcijas darbus Daugavpilī plānots sākt vēl šogad. To 14. jūlija preses konferencē paziņoja Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš atbildot uz Čaika jautājumu. Mērs uzsvēra, ka pašvaldība no ieceres nav atteikusies. Vienības tilta rekonstrukcijas darbi sāksies šogad. Pašlaik turpinās būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumos iesniegto piedāvājumu vērtēšana. Precīzi nepieciešamā papildu finansējuma apmērs un tā avoti būs zinām pēc tam, kad iepirkumu komisija pieņems lēmumu. Atbildot uz jautājumu, kā pašvaldība nodrošinās trūkstošo finansējumu, Elksniņš norādīja, ka Daugavpilī ir spēja nodrošināt visu, ko pašvaldība ir uzņēmusies. Papildu finansējums galvenokārt nepieciešams pagaidu tiltam, kā skaidroja pilsētas mērs. Pretendentu piedāvātās cenas ir lielākas par izmaksām, kas tika aprēķināts projekta izstrādes laikā. Sadārdzinājums galvenokārt saistīts ar pagaidu tilta izbūvi. Elksniņš uzsvēra, ka papildu līdzekļi lielākoties nepieciešami nevis pašiem rekonstrukcijas darbiem, bet gan pagaidu tilta izveidei. Tas nepieciešams, lai remontdarbu laikā ietekme uz transporta plūsmu un iedzīvotāju ērtībām būtu mazāka. Vienības tilts ir viena no galvenajām Daugavpils transporta artērijām. Saskaņā ar pašvaldības iepriekš sniegto informāciju, ikdienu to šķērso vairāk nekā 15 tūkstoši transporta līdzekļu. Pagaidu tilts rekonstrukcijas laikā ļautu mazināt satiksmes ierobežojumus un saglabāt transporta kustību starp abiem Daugavas krastiem. Pašvaldība par radušos situāciju jau esot informējis Finanšu ministriju. Tomēr konkrētas sarunas par papildu finansējumu sāksies tikai pēc iepirkuma rezultāta apstiprināšanas. Kā norādīja Elksniņš, kamēr nav lēmuma, nav arī par ko konkrēti spriest. Projektā ir iesaistīta Daugavpils pašvaldība, Centrālā finanšu un līguma aģentūra, kā arī Finanšu, aizsardzības un satiksmes ministrija. Viens no iespējamiem risinājumiem varētu būt projekta finansējuma apmēra pārskatīšana. Tomēr nav izslēgts, ka daļa papildu izdevumu būs jāsadz arī pašvaldībai. Būvdarbiem pieteikušies trīs pretendents saskaņā ar elektronisko iepirkumu sistēmā publicēto informāciju. Vienības tilta rekonstrukcijas būvdarbu iepirkumā piedalās trīs pretendenti. Uzņēmumu apvienība VBB, kurā ietilpst SIA viedukts Latvijas Lietuvas kopuzņēmums, un SIA Baltijas būvē, darbus piedāvā veikt par 7,255,537,70 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Apvienības ACBR un RT, kurā darbojas SIA ACBR un SIA Rīgas tilti, piedāvājums ir 9,699,826,73 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt SIA tilts būvdarbus piedāvā veikt par 10,246,759,91 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvuzraudzības iepirkumā saņemti divi piedāvājumi. SIA Geokonsultants pakalpojumu piedāvā nodrošināt par 136,998,09 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt SIA Isliena V. par 117,211,90 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Iepirkumu uzvarētāji vēl nav paziņoti, pašvaldība sola lēmumu pieņemt. Iepriekš, 17. jūnija preses konferencē, Daugavpils vicemērs Igors Prelatovs informēja, ka abos iepirkumos notiek pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana. Toreiz viņš pieļāva, ka uzvarētājs varētu paziņot jūlijā. Viņš atzina, ka gan būvdarbiem, gan būvuzraudzībai būs nepieciešams papildu finansējums. Elksniņš uzsvēra, ka pašvaldībai iepirkumā ir jāpieņem lēmums, un darbiem ir jāsākas šogad. Jau noslēgts līgums par projekta finansējumu saņemšanu noteikti tā īstenošanas termiņi. Pēc tam, kad iepirkumu komisija būs izvēlējusies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pašvaldība vienlaikus ar lēmumu par līguma slēgšanu lems arī par trūkstošā finansējuma avotiem. Tas varētu būt gan pašvaldības finansējums, gan papildu līdzekļi no citiem finanšu instrumentiem. Par vienības tilta tehnisko stāvokli plašāk sāka runāt 2022. gadā, kad apsekošanā tika konstatēts konstrukciju nolietojums, siju korozija, šuvju bojājumi un ūdens noplūdes. Tilta kapitālais remonts pēdējo reizi veikts pirms vairāk nekā 30 gadiem.